Kun sagale America sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televiziiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaataa har'aa kan keessummeessu aan mitikkuuf qaaduuti. Oduuwwanii fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa United States oggura yeroo muddamaa Itoophiyaa irra keessee ture amma waggaa tokkoof akkatti fufu murteessuu ishee godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongorootti aangawoonni mootummaa lama humnoota hidhataniin ajjeefamuu isaanii magaalaa Ambootti feestivaalli Shinooyee gaggeeffamuu isaa fi qophii torbanii kan ta'e qophiin labataas dabareessaa eeggatee dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaata. Gara Bafiqaaduttan isin dabarsa.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin aan Bafqaaduu Morodaati. Maatiiwwan hoggantoota paartii mormitootaa magaalaa Maqalee keessaa qabamanii hidhamanii firoottan isaanii bakka jiran akka hin beekne himanii jiru. Hoggantoonni paartilee mormitootaa Tigraay keessa socho'aa jiranii kan poolisootaan qabamanii hidhamanii kamisa kaleessaa yemmuu hiriirri mormii taasifamuuf yaalamu walitti bu'iinsa poolisootaa wajjin taasifame hordofuudhaan akka ta'e beekameera. Hidhaa kamisa kaleessaa raawwateen dura roobii dheengaddaa kan qabamanii hidhamanii hoggantoonni paartii mormitootaa biroos ittuu mana murtiitti hin dhiyaatin guyyoottan sadii ol ta'uu isaa maatiiwwan isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gabaasan sagalee Ameerikaa magaalaa Maqaleetti argamu Mulgeetaa Asba'aa bakka namoottan kaleessa qabaman kun itti hidhaman kan daawwate yemmuu ta'u namoottan reebichaan madaa'anii arguu isaatii fi wallaansa fayyaa ittuu hin argatin akka jiran ibseera. Dhimma kanarratti hanga'oota poolisii magaalaa Maqalee irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne gabaasni Mulgeetaa Asbaa kun dabalee ibseera.
Hordoftoonni amantaa Ortodoksii Itoophiyaa godina Siilxee magaalaa Kibet keessa wiixata darbe kana sababa walitti bu'iinsa uumamee tureen baqatanii kan bahan ammayyuu akka gara qe'ee isaaniitti hin deebine sagalee Ameerikaatti himanii jiru Bafqaaduu.
Hordoftoonni amantaa Ortodoksii Itoophiyaa 1,000 ta'anii kan magaalaa Kibetiin gallakkisanii baqatan wixata dheengaddaa magaalicha keessatti walitti bu'iinsa poolisootaa fi dargaggoota naannoo sanaa amantaa musliimaa hordofan gidduutti taasifame hordofuudhaan akka ta'e gabaasameera. Dhimma tolfataatiin walqabatee mormii hordoftoonni amantaa musliimaa kaasan jalaa nageenya isaaniitiif jecha baqachuudhaan magaalaa godina Guraagee keessatti argamu Buttaajiraa keessa hordoftoonni amantaa Ortodoksii kun kan qubatanii jiran. Bulchaan Sinoodosii mana amantaa Ortodoksii godina Hadiyyaatii fi Siilxee Malaakee Hiyyoot qeesiis Nugusee akka sagalee Ameerikaatti himanitti namoottan baqachaa jiran ammas dabalaa deemaa jiru. Jeequmsa magaalaa Kibbeet keessatti uumame kanaan walqabate manoottan hordoftoota amantaa Ortodoksii 100 ta'anus gubachuu isaanii bulchaan Sinoodosii godina Hadiyyaatii fi Siilxee dabalanii ibsuu isaanii gabaasa Yoonaataan Zabdiyoos VOA'dhaa fi ergerraa hubachuun danda'ameera.
Haala nageenya hamaa Itoophiyaa gama kaabaa keessa turee fi nageenya gaanfa Afrikaafu yaaddoodha jedhe hordofe uggura yeroo muddamaa bara darbe Itoophiyaa irratti baasee ture ammas waggaa tokkoof akka turu murteessuusaa White House beeksisee jira.
Ibsi masaraa White House irraa kamisa kaleessaa ba'e akka jedhetti haalli nageenyaa kaaba Itoophiyaa keessa jiru dhiibbaa inni nageenya biyyaalessaatii fi imaammata alaa United States irratti qabu irratti hundaa'uudhaan seerri aangoo dinagdee yeroo muddamaa kan idilee addunyaa ajaja bulchiinsaa lakkoofsa 14046 jedhamee beekamu kan labsame fulbaana 17 bara 2021. Haalli nageenyaa kaaba Itoophiyaatii fi naannoo sanaa ture nageenyaa fi tasgabbii Itoophiyaa miidhuu irra darbe nageenya kutaa gaanfa Afrikaa balaa keessa kan galchu akka ta'e kan hime ibsi mootummaa United States kun yeroo ammaas haalli nageenyaa fooyya'iinsa agarsiisee fi abdachiisaa ta'e waan mul'achaa hin jirree fi Seerichi fulbaana 17 bara 2023 kaasee waggaa tokkoo fi akka itti fufu beeksisee jira.
Dhaabbanni hawaasaalee Oromoo ollaa jalamee beekamu koreen komishinii mirga namooma addunyaa inni dhimma Itoophiyaa irratti qorannoo taasisuuf hundeeffame yeroon inni Itoophiyaa keessa turu akka dheereffamuu fi qabu gaafateeti jira.
Gareen ogeessota mirga namoomaa kuni sarbiinsi mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwachaa jiraachuu isaa irratti himannaa dhiyaatee ture akkaataa walaba ta'een akka qoratu komishinii dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti sadaasa sadii bara 2020 kan hundeeffamedha. Aangoon garee kanaaf kenname bara kana keessa waan xumuramuu fi dhiibbaa mootummaan Itoophiyaa garee kanarratti uumaa jiruun kan ka'e gabaasni isaanii inni waggaa 2 isa dhumaa akka ta'u hin oolle ollaan ibsa kana keessatti eeree jira. Yeroo ammaa yemmuu hidhattoonni faannoo humnoottan naannoo Oromiyaatii fi milishoonni biroo yakka mirga namoomaa raawwachaa jiranutti haaromsamuu afuun aangoo garee qorattoota mirga namoomaa waan gaddisiisaa akka ta'u kan ibse ollaan haasaan jibbiinsaa farra saba Oromoo ta'e dabalaa adeemaa jiraachuu isaa hokkorri naannoo Amaaraa keessatti adeemaa jiru babal'achuu isaa akkasumas dhimmi hokkora saalaa walitti bu'iinsaanii wal qabate naannoo Tigraay keessatti itti fufee jiraachuun isaa dhimmoota akka aangoon koree mirga namoomaa kun haaromsamuu qabu taasisu akka ta'an hubachiiseera. Yemmuu hojiin sirna haqa ce'umsaa mirkaneessu hojjetamaa jiru kanatti hojichi harka mootummaa Itoophiyaa qofatti dhiifamuu akka hin qabne kan gaafate ollaan mootummaan Itoophiyaa akka gareen mirga namoomaa qorannoo isaa itti fufu eeyyama isaa haaromsuu fi gaafatee jira.
Ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteets yookaan Pentaagon jedhamee inni beekamu humnoota waraanaa biyya Niijer keessaa qabu keessaa amma tokko baasuudhaa fi warreen achitti hafaniif immoo buufata waraanaa jijjiiruudhaaf akka murteesse ibsee jira.
Aanga'oonni mootummaa Yuunaayitid Isteets kamisa kaleessaa dhimma kanarratti dubbachuu isaanii kan ibse maddi oduu Rooyters dhimma of eeggannootiin kan ka'e Pentaagon loltootaa fi meeshaalee waraanaa Niijeer keessaa qabu tokko tokko bakki isaanii akka jijjiiramu taasisee jira. Miseensonni humna waraanaa baay'ee barbaachisaa hin taanes akka Niijeeriin gaddattisanii ba'anu taasifamuun isaas ibsameera. Ittuu maqaan hin dhahamin Rooyteritti kan dubbatan hanga mootummaa Yuunaayitid Isteets miseensonni waraanaa ammam akka Niijeer keessaa ba'anuu fi ammam immoo akka buufata xiyyaara waraanaa magaala guddicha biyyattii keessatti argamuu fi buufata 101 jedhamee beekamurraa gara buufata 201 jedhamee beekamuutii fi magaala Agaadeezitti argamutti dabarfamanii ifa gochuu hin barbaanne. Buufanni xiyyaara waraanaa kan xiyyaaronni nammalee yookaan diroonuwwan Yuunaayitid Isteets irra qubatanii fi buufata 201 jedhamee beekamu naannoo magaala Agaadeez jedhamutti baasii doolaara miiliyoonii 100 kan ijaaramedha. Erga bara 2018 kaasee sochii gareewwan Islaamik Isteetii fi gareen Al-Qaayidaa wajjiniin hidhata qabu Jamaayat Nusraat Al-Islaam Wal Musliinin jedhamu to'achuudhaa fi akka itti gargaaramaa turte gabaasameera. Yuunaayitid Isteets biyya lixa Afrikaa Niijeer keessa loltoota 1,100 kan qabdu yemmuu ta'u erga loltoonni biyyattii fonqolcha aangoo taasisanii mootummaa itti qabatan ji'a duulessaa darbee asii Yuunaayitid Isteets yemmuu sochii waraana ishee bakka jijjiiruu raawwattu inni kun isa jalqabaa akka ta'e gabaasni Rooyters beeksiseera.
Pirezidaant Joo Baayiden walga'ii biyyoota garee 20 jedhamanii irratti hirmaachuudhaaf gara Indiyaatti imalanii jiru. Walga'iin garee biyyoota 20 kun guyyoota 2 ni taa'ama.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets gara Niiw Deelliitti imaluudhaaf kan magaala Waashingtonii ka'an kamisa kaleessaa galgala yemmuu ta'u Baayiden walga'ichi Yuunaayitid Isteets fi michoowwan ishee yaada wal fakkaataa qaban. Dhimma dinagdeetii fi nageenya addunyaa irratti chaayinaa caalaa amanamoo ta'uu akka danda'an bakka itti mul'isan akka ta'e himamuun isaa gabaasameera. Akka aanga'oonni waayit haawus jedhanitti walga'ichi aangoo liqeessuu baankii addunyaatii fi fandii dhaabbata maallaqaa addunyaa IMF akka doolaara biiliyoonii 200 dabaluu qabu kan Yuunaayitid Isteets itti ibsitu ta'uu isaa beeksisanii jiru. Kunis hojii dhaabbanni chaayinaa Belt and Road jedhamu isa Yuunaayitid Isteets sochii babal'ina waraana chaayinaa of keessaa qabudha jechuun morkachuudhaaf akka ta'e ibsameera. baajata dhaabbilee addunyaa kana lammanii guddisuudhaafi mallaqa dabalataa doolara biiliyoonii 3 fi qabxii 3 kennuudhaafi baayden koongireesii mootummaa yuunaayitid isteetsii fi gaaffii dhiheessanii jiraachuun isaaniis ibsameera. Pirezidaanti baayden erga walgayii indiyaa keessatti taasifamaa jiru kana raawwatanii booda hidhata diinagdee biyyoottan lamman gidduu jiru irratti mari'achuudhaafi gama biyya Veetnaamitti akka ce'anu beekameera. Karaa biraatiin yaa'ii biyyoottan eeshiyaa bahaa biyya Indooneeziyaa magaala Jaakaartaa keessatti taasifamaa jiru irratti kan dubbatan pirezidaantiin Indooneeziyaa Jaako Widodo Yuunaayitid Isteets, Chaayinaanii fi Raashaan muddama kibba bahaa eeshiyaa keessatti taasisaa jiran akka laaffisuu qaban gaafachuun isaanii gabaasameera. Itti aantu pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Kamaalaa Haariis walgayii Jaakaartaa keessatti taasifame kanarratti hirmaachuun isaaniis beekameera.
Jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru immoo naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongorootti aanga'oonni lama jechuun itti gaafatamaan waajjira nageenyaa fi itti gaafatamaan waajjira milishaa aanicha torban darbe gaafa roobii haleellaa hidhattootaan irratti raawwatameen ajjeesamuu bulchiinsi aanichaa beeksisee jira. Haalli nageenya aanichaa ammas otoo hin tasgabbaayin akka jiru eeree sababa kanaanis reeffa aanga'oota lameen ajjeefamanii argatanii awwaaluun akka hin danda'amnellee ibseeti jira. Aanaalee godina Wallaggaa naannoo Amaaraa waliin waldaangessan keessatti yaaddoon nageenyaa ammallee akkatti fufee jiru dubbatu bulchiinsi aanichaa fi jiraattonni. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongorootti haleellaa hidhattoota finxaaliyyiin dhaqqabe jedhameen aanga'oonni nageenyaa aanichaa lama ajjeefamu obbo Shimallis Taaddasee itti gaafatamaan ijaarsa siyaasaa Abee Dongoroo VOA himanii jiru.
Hojiima nageenyaaf bobba'amee hoogganaa waajjira milishaa fi hoogganaa waajjira nageenyaa hidhamee jira. Maqaan horra hidhame kana Amsaa Lunkaaduu itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenya aanaa keenyaati. Rabbirraa Daruushaa itti gaafatamaa waajjira milishaa aanaa keenyaati. Miidhaa kana kan qaqqabsiise finxaaleeyyii Amaaraa aanaa keenya keessa jiraatan naannoo baanchi jiraniidha. Yeroo garaa garaatti rakkoon kun baay'ee rakkoo hamaa ture. Sana bu'uura godhachuun hojiin naannoo sanaa hojii guddaa akka inni barbaadu beekamaadha waan ta'eef hojii sana hojjechuuf qaama nageenyaaf haala bobba'anii iddoo sanatti miidhaan kun isaanirra ga'eera.
Miidhaan kun namoota lamaan kana qofaarra ga'e moo humni dabalataa irrattis wanti dhaqqabe jira?
Waan kaasaa nageenyaa keessatti raawwate waan hin beekuun qabu. Garuu immooyyuu addatti kan nuti beeknuu fi miidhaan kun miidhaa ta'uunsaa kan adda bahee kan nuti beeknu kan ijoollee hoggansa kana lamaaniiti.
Ajjechaan kun torbee roobii darbee aanaa Abee Dongoroo ganda gorte bakka Obaanchi jedhamutti mudachuu kan jiran obbo Shimallis Hagayoonaa sababa rakkoo nageenyaa humnoota finxaaleeyyii kanaan dhaqqabaa jiraa jedhaniin reeffi aanga'oota kana argamee akka hin awwaalamnes dubbatanii jiru.
Haalli naannoo sanaa rakkisaadha ammayyuu. Humni kun iddoo garaa garaa irraa walumaamee ol kuusee waan jirudha. Hojii naannoo sanatti hojjetamuutiin boodarraa maaltu ta'uu danda'an jennu fuuldura kan ilaallu yoo ta'e ammaaf hojii naannoo sanaatiif barbaachisaadha jedhamee sadarkaa qaama barbaachisuutiinis mari'atamee iddoo sanatti hojiin hojjetamuu qaba karaa jedhuutiin wanti adeemamu yoo jiraate ammaaf reeffa isaanii sagannee owwaaluuf hin dandeenye.
Jiraata aanaa Abee Dongoroo ta'uu kan dubbatan namni kaanis finxaaleeyyiin kun torbeedhuma kana keessa saamicha horiitii fi ajjecha biraallee raawwachuu dubbatu.
Ganda Tulluumootii jedhamu keessa ammas kamiiti horii saawwan hoolota firootaa fi gaangolii walitti qabanii oofuudhaan garchi gareedhaan ammas irraa gadee deemsisanii osoo deemanii uummanni gamaa gamanaa iyyee birmatee itti duulee. Buusisuuf yeroo yaalu namoota sadii rukutan isaan keessaa nama beeku tokko taarikuu akkuma afaan jedhamu beekaa isaan inni tokko maqaa isaa sirriitti adda baasuu hin danda'u nama sadiidha kan jedhe garuu sana booda walakkaa horiin buusisanii isaan kaaniin fudhatan. Jarri kun achirraan qaxxaamuruudhaan gara aanaa jaarlagaa jaarsi yookaan amuruutti illoo jechuudha. Kanaaf kana gidduu deddeemoodhaan uummata Itu garang jauh.
Jiraatan kun dabaluun keessuma aanuttii godinaalee horoo gurruu Wallaggaa fi Wallaggabaa rakkoon nageenyaa sababa humnoota finxaaleyyii naannoo Amaaraarraa dhufaniin mudataa jira jedhan keessatti tajaajiloonni hawaasaa adda citu uummannis rakkoo keessa bu'ullee dubbatu. Aanuttii hangargamaa keessaa tokko keessatti ogeessa fayyaa ta'uu kan dubbatan jiraataan godina horoo gurruu tajaajilli fayyaa bakka hedduutti sababa rakkoo nageenyaa kanaan danqamu dubbatu.
Dhaabbileen fayyaa hedduun isaanii tajaajilaan muraasa kan tajaajila kennaa jiran. Anama keenya keessaa buufanni fayyaa lama tajaajila kennaa hin jiru sababa rakkoo nageenyaa kallattii adda addaatiin uumame jechuudha. Kanaaf sagantaawwan buufata fayyaa jalatti gandoonni hoogganaman kellaawwan fayyaa hoogganaman immoo gaafa buufata tajaajila laammisaanis tajaajila laatanii hojjetaan lubbuu isaa baafachuutti deeme jechuudha. Yeroo kana immoo hawaasni tajaajila fayyaa ga'aa argachuu qaba san. Argachuun danda'u jechuudha.
Obbo Shimallis Taaddasee aangawi waajjira siyaasaa aanaa Abee Dongoroo rakkoo nageenyaa kana furuuf waan yaalamaa jira jedhan ilaalchisuun yoo deebii kennan.
Sadarkaa mareetti hojii bal'aatu hojjetamuuf yaalamee ture bu'uurumaa rakkoo uumame kanaati rakkoo ga'e kanaatiin qaamni nageenyaa immoo ammayyuu hanga qondaala isaanii olaanootiin dhufanii hawaasas mariisanii rakkoo ulfaatiin rakkoo kanaas adda baasaniiran jira. Hojiin jiru garuu fuuldura. Kan hojii bal'ina qabuutiin eeggatudha jennee amanna.
Gama hidhattoota finxaaleyyii naannoo Amaaraarraa dhufuun godinaalee horoo gurruu Wallaggaa fi Wallaggabaatti balaa geessan himataman irraa deebii argachuuf yaallus hin milkoofne. Garuu armaan dura yoo dhimma wal fakkaatu irratti yaada isaanii kennan yeroo aleellaan eenyummaa irratti xiyyeeffate isaanirra dadhabuu ofirraa qolatan maqaan finxaaleyyii jedhamu akka isaaniif kennamu dubbachuun isaanii ni yaadatama. Armaan dura yaada isaanii kan VOF kennan dubbii himaa dhaabbata Amaaraa Hizbaawii Ginbaarii kan ta'anii fi teessoo isaanii Waashingtan ta'uu kan dubbatan obbo Omar Shifaa dhalattoonni sabaan Amaara ta'an rakkoo turra ga'aa malee rakkoo warra geessu miti jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Dhaabbileen siivikii kan miti mootummaa Itoophiyaa keessa socho'an 35 kan ta'an walitti bu'iinsawwan yeroo ammaa biyyattii keessa deemaa jiru haala waara'insa qabuun furuudhaaf kan fala barbaadu waltajjiin marii nageenyaa sadarkaa biyyaalessaatti akka qophaa'uuf waamicha dhiheessanii jiru. Dhaabbileen kun roobii eengaddaa Finfinnee keessatti ibsa kennaniin waggaa xumuramaa jiru kana keessatti walitti bu'iinsi biyyattii keessatti bakka adda addaatti taasifamaa jiru waggaa haaraa Itoophiyaa dhufaa jirutti tifufuu mala yaaddoo jedhu qabnaa jedhan gabaasa Gabra Mikaa'el Gabra Madiin qopheesse Bafiqaadutu dhiheessa.
Dhaabbileen kun ibsa waggaa haaraa Itoophiyaa seenaa jiru sababeeffachuudhaan kennan kana keessatti waggaa xumuramaa jiru kana keessatti karaa tokkoon abdiin nageenyaa kan itti argame yommuu ta'u karaa biraatiin immoo walitti bu'iinsi akka baay'ateedha kan ibsan. Masarata Alii dhaabbata gurmuu mirga namoomaa jedhuu fi daayireektera.
ከአፍሌጅ ነው እነዚህ መረጃዎች የመጡት ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ፒስ ኦብዘርቫቶሪ በመባል ይታወቃል። አፍሌጅ በሰበሰበው ዳታ መሰረት
ጣባኒ ኢትዮጵያን ፒስ ኦብዘርቫቶሪ ዮካን ተአንኖ ነገኘ ኢትዮጵያ ጀረም ወደፈኖ ወልት ቀበራ አከውበቹ እንደንዳመት አዶለሰ ድግደሚ ለማበረኩመ ለማፍቁድ አፍሩራ ካሴ ሐም አዶለሰ ድግደሚ ሰደት በረኩመ ለማፍቁድ አሻኒ ግዱት ወልት ቡኢንስ ሲያሳፍታቴውን ኩመተኮፍ ተርባታሚ ሰዲ ገልማኒ አከወሊ ገላት namootaan 4,027 ta'an du'aniiru. Namoonni 1,000 lakkaa'aman jireenya isaaniirraa buqqa'aniiru. Dubartoonni fi ijoolleewwan durbaa humnaan gudeedamaniiru. Qabeenyi uummataa misooma dinagdeetiif ooluu qabu wal waraansaaf oolee jira.
Masarata Alii itti dabaluudhaanis komiiwwan adda addaatiin kan ka'e mormiinii fi walitti bu'iinsi akka turan yommuu ibsan.
በታህሳስ ወር በአዲስ አበባ ከተማ አንዳንዴ መንግስታ የኦሮሚያ ክልል ባንዲራ እንዲሰቀል እና ብሔራዊ ፌላዊ መዝሙሩም በተማሪዎች እንዲዘመር
መነን በሩምሳ ፍንፍኔ ጅረን ተኮ ተኮ ከይሰት ሀለ ኢፍቶሚነን ቀምኔፍ ቤከምቲ ኡመታ መሌ አላባና አኖ ኦሮሚያ ፈንፈሙንሳ ሞርሚ ካሴራ መጋላ ሸገር ሰሃራ ሁንዴ ፈሜን ወልቀበቴ ሰባባ መኖ ተንሴራን አለ ጀአመኒ ዲገመኒን ደሞን ሄዱን ረክነ ከይስ ሴናኒሩ መነና መንታ ከነከ መስጊዶታ ዲገሙ ሳኔቲን ከንከ ደለንሱፍ ሞርሚን ኡማሜራ አጀቻን ሴራን አላ ሆገንቶተ ሞቱማራ ትራወተሜር ነሞተን ሂዳማን የሙ መን ምርቲ ገለክስ ፖሊሲን ሂኩዲዱን ጎቻውን በልናን ሙልአተኒ
ኡምኖተን አዳናን ኖለ ገረጫሳ ኡምኖተን ነገኛ ቢሮቲ ገደሩቲን ወልቀበዴ ኦኮርካኤ ወልዳ መንታ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ከሰቲ ሃሊ ኡማሜቱሬ waayee caasaa bulchiinsa haaraa hundeessuudhaanii wal qabate naannoo kibba Itoophiyaatii fi Oromiyaa keessatti komiin uummataa waggaa darbe keessa uumamee ture. Rakkoowwan turan keessaa kanneen eeramaniidha. Waliigalteen mootummaa federaalaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti Pirootooriyaa keessatti taasifame. Akka waldhabdee mariidhaan hiikanii nageenya buusuun hin danda'amu kan agarsiise ta'uu isaa ibsi dhaabbilee kana dabalee eereera. Rakkina nageenyaa Oromiyaa keessa jiru furuudhaa fi mariin waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti Taanzaaniyaa keessatti jalqabame. Tarkaanfii gaarii ta'uu isaa kan ibsanii dhaabbileen kun imaammata haqa cimumsaa irrattis sochiin jalqabamuunsaa waan abdachiisaa ta'uu isaa beeksisanii jiru. Waldhabdeewwan bara dhumaa jiru kana keessa mul'atan akka bara 2016 hin darbine waltajjiin walitti bu'iinsaa fi fala waraqabeessa ta'e mijeessu akka qophaa'uu qabuudha dhaabbileen kun kan hubachiisan. Obbo Daanirgaa daayireekteera dhaabbata gumii mirga namoomaa Itoophiyaati.
Aangannaa agar akkafe salaam madrak hin macaachu. ብዙዎቹ ነውጣዊ ግጭቶች የተቀሰቀሱትም ይሁን የተባባሱት ውጥረቶችን በፖለቲካዊ ንግግርና ምክክር ሳይሆን በኃይል የመፍታት የቆየ ባህል መኖሩ ነው ብለን እናምናለን።
ተኮፋ ወልገይን ነገኛ ቢያልሳ ሐሚጀቱ ወልት ቡይንሲ ሱከኔ ሳታአኒ ካንኡማማኒ ፊ ካንበበለተኒ ወልደብዴ ሁሙማኒ ካራ ነጋቲ ፊ መሪዳን ሂኩዳ መንና ካራ አካአዳቲ ፉደተሜኒ ኩምናኒ ኩን waan akka furmaataatti fudhatamee fi jennee amanna. Rakkoowwan jiranu haala waara qabeessa ta'een hiikuudhaa fi mariin biyyaalessaa waldhabdeewwan haaraadhaa fi kanneen bulanii fi daandii falaa mijeessu akka qophaa'uu qabu gaafanna. Lammaffaa qorannoon walaba ta'ee fi itti gaafatamummaan ajiraatu namoota miidhaan irra ga'ee fi haqa kan kennuu fi maraammartoo aaloo wal ba'uu kan hambisu jaarmiya naqaa jiraachuun barbaachisaa akka ta'e amanna jedhan. Walitti bu'iinsa waggaa kana keessa tureen kan ka'e maatiiwwan jireenya isaanii irraa buqqa'anii fi akka xiyyeeffannaan kennamus dhaabbileen kun gaafataniiru.
በጦርነትና በተለያዩ ክልሎች በተከሰቱ ግጭቶች ከቀያቸው
ወልወራንሳ ፊ ወልት ቡኢንሳ በካዳ ዳ ከሰቲ ኡማማኒን ከንካይ ለሞተን ከይሳኒ ራቡቃኒ ኩማተማ ለከዋማኑ በከ ቁበተኒ ጅራኑቲ አከገርጋርሲና ሙማቲ ፊ ተጃጅሊ ፈያ ወልራህን ጭነ ታሲፈሙ ሐለ ወራቀበሰ ታየኒሲ አከዴቢያኒ ዳበተን ጋፈና ጅራን ወልት ቡኢንስ ቢየቲ ከሰቱሬ ፊ አምስ ጅሩ ጫላቲ አከበበለቱ ካንታሲሴ ሐሳ ጅቢንሳቲ ፊ ወዴፈኖ ዳራ አከታኤ ካንሂማኒ ዳብሌምኩን ጎችቺ አከዳበቹ ቀቡሲ ኡበቺ ሰዲሩ ድሬን ኤጉምሳ ወለቡማ ፕሬሲቲ ፊ ምርከን አብሌ ጋርጋርሳ አከምርከና ኡቀቡሲ ጋፈታኒሩ ዳብሌምኩን ባርዲ ሐራን ኡፉ ባረ ወልደብደን ወለቡማ ነማ ሰርበን አከይትን ፉፍነ ካንታሲሱ አከታኡ ካንሐወኒ ዳብሌን ሲቢሎታኩን ቃሙሌ ሞቱማ ሰደርካ አዳዳ ረጅራኒ ዋሚቻ ይሳኒ ከና ንደገፈቱ ጀራኒ አከ አብዲ ቀበኑሲ እብሰኒሁ
የሮ ጅጅራማ የሮ ዋን አዱኛ ከነራ አመነምነት የሮ ኦዴፈኑን ዳገኙ ዋን ለፈረጥ አርግኑን ጨለቅሲስኒ ጓበርባን የሮ ኦዴፈኑን ቲማሙ ጓርቶኬተው አመንታራ አደምና የሮ ረክኒ ጅሩ አብጁንኬኝ አብዲንኬኝ አከስመስ ሀዊንኬኛ ፕረሲ ወለባረክ ሁንዳ አሰገለ አሜሪካራ ኦዱዋን ሐዋስ ኒሃለ ኡልፋታ ከሰትለ ደገፈቹ ፍለቱ ከረከ ሰፊድ አዱንያው ቁም ሲዝኔ ኡጋወጂን ገምቶምሲ አሰገለ አሜሪካ ጥፈከ ጉቱ ሲንተገርሲ
አመደበረን ካንቆፒ ቶርበኒቲ gara labatatti cena jia hagayya darbe kessa motuman somalia tiktaki ቴሌግራሚ ፊ መርሰሪቲ ዋን ኤክስ ቢት ጀለሙ ሾሮርኬስቶታ ፊ ጋሬውን ሳፉ ሂምቤክነን ሱራሌ ሱከኔሳ ፊ ኦዴፈኖ ወንዶ ጎጎራ ደበርሱፍ ኢትፈየደማ ጅሩ ጀቹን ኡግሩሳ ቤክሴረ ደርገጎኒ ሞቃዲሾ ሚዲያ ሐዋሱማ ከነረት ቤከመን ገሩ ቲክታኪን መደገሊሳኒ ተው ይብሱ ገባሳ ሮይተርስ ራ አርገነ ትግስት ገመቱ ዲየሳ
ፓርክ ሞቃዲሾ ኬሳ ፒስ ፓርክ ጀደሙ ኬሰቲ አብዱል ካድር አሊ መሐመድ ኢፊ ሂሪዮንሳ ቪዲዮ ቲክቶኪ ወራባት ይጅረን አማፍ ኩኒ ገሩ ዋን ይሮድ ኤራቱ ፈካቱ ሞቱማን ሶማሊያ አፒ ቪዲዮ ሐዋሱማ ቲክቶክ ዳፊ ወልተጂ ኢርጋ ቴሌግራሚ አከሱመስ መርሰሪቲ ተበጅራ ኦንላይኒ ዋን ኤክስ ቤት ጀደሙ ኡጉሩ ዋሙርቴሴፍ ፕሬዝዳንቲ ቲክቶክ ሶማሊያኑ ፊንጀዱ ደርገጎ መሐመድ ሞቱማን ሙርቴ ደበርሰከና አከጅጅሩ ጋፈታ
አን ቲክቶክ ኩጅራ እንከበደን ለህሰኖ
መሐመድ አከስጀ ቲክቶክን ደርገጎ ሶማሊቲፍ በከ ጅራኒቲ ፋይዳ ባየ ቀብ ከስመቱ ደርገጎ ተሙሪን ሳኒ ኦጋ ኩደ ሰደቲ አማ ኩደ አፍሪ ጅራኒቲ ወራ ቲክቶክ ራ ማላቀ ጉዳ አርገተኒፊ ከነን ደለለጥ ጥቆ ቀበን ቲክቶክ ራቲ ከጌሰኒፍ ኡጉሪ ኩን አንያዶ እቲ ኡሜ መሐመድ ቆፈሲሚቲ ሐሊሞ ሐሰን አቹማ መጋላ ሞቃዲሾ ከሰቲ ሱቂ ወርቂ ቀብቲ ሚሄረ ጫላ ከራ ቲክቶኪ አከጉርጉርቱ ድበቲ
ቲክቶክ ለሐይሪ
ሙርቲን ሞቱማን ሶማሊያ ቲክቶክ ከነ ጭፉዳ ወከንሞ ኡጉሩዳ ደበርሴ ገሩ ማሚልቶታ ነደብሲሳ ጀቴ ያዶ ከሰጅርቲ ሐተው መሌ ሚኒስትሪ ኮሙኒኬሽኒ ቢየቲ ጀማ ሐሰን ካሊፍ ሀገየ ዲግደማ ደርቤ ከነ አከጀደንቲ አፒ ዋን ኩን ሾርኬስቶ ተፊ ገሬ ዋን ሰፉን ቤክነ ሱራ ዋን ሱከነሳ ከሰመስ ኦዴ ፈኖ ዶ ጉራ ተምሳሱፍ ኢትፈየደማት ጅረን ሙርቴን ኩናን ረጋሚሞ ፕሬዝዳንቲን ሶማሊያ ሐሰን ሼክ መሐመድ ገሬ አልቃይዳ ወጅን ሂደተቀው አልሸባብ ረቲ ሐሌላን ወራና ራወተሙ ጂኦ ተሸነን ፈንከሰቲ ኢሳን ደምብሲሱ ዳፈን ከሩ ፈሚታው ኢብሰኒ ጉዮታ ሙራሰቦ ደቱር ሚሴንሶኒ አልሸባብ የሮባዬ ዋይ ሶቺሳኒ ቲክቶክ ዳፊ ቴሌግራም ረት መጥንሰን ኢማ ኡግረሙ አፕ ሳላልችሴ ዳበኒ ቲክቶክ ያደሳቲፍ ጋፈተሜ አማፍ ሞቱማ ሶማሊያ ራ ኡግረሙ አፕቻ ነምኒ ስርናን ንቤክስሴ ወከንሞ ንቁነሜ ዋን እንጅሬፍ ያደንከኒኑ ጀቹዳን ኦፍቆሰቴር ቴሌግራምን ከራሳቲን ኦሮና ሽሮርኬሱማ ይሮ ሁንዱማ አከቶረሳራ ሀቁፊ አብዬ ሚጠገጅሰን ወልተጅ ካናዳቲ አከነየምኒ ቤክስሴ መርሰሪቲ ብራን አንጉረሜ ዋን ኤክስፔት በካ ተብኒጅራ እትግጌፈሙ ጀቹዳ ያደከኑ ደፍጋ ፊዲያቲፊፍ አማፍ ዴቪን ከኒኒ ሬ ብራት ዮጋደ በሩ አዱኛ ከነራ ሰከንዲ ሶዶ ማኬሰቲ ነምኒ ቶኮ ዱኩባ ሱካራ ቀቡ ሰበባ መዳጥኖቲን ቃምኒ ሳራ ሙራም ሰበብኒ ሳስ መዳን ነሞታ ዱኩባ ሱካራን ቀበመኒ ፈዩደፍ የሮዋን ፍደቱ ፈከስመስ ሐማቹ ዋንደንደኡፍ ቆረቶኒ አስ ዩናይትድ ስቴትስ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ኬሳ ሰኒት ሱደፍ ሁጀቻት ጅራን ባንዴጅን ስማርት ጅደኒ ሞጋሰን ሐለ ገድሲ ሰከነ ጅጅራ ጅደኒ አብደተኒስ ባንዴጅን ስማርት ባትሪ ደን ሁጀቱ ከለቀረጅሩኩን መዳቲ ኦጋማራተን በክቸው ፍሱ ቆፋሚቲ ኦዴፈኖ ሲንገል ሜሳ ሃለ መዳንሱን እረጅሩ ፈያዴሙ ፊ ሐማቸዴሙሳ ባክቴሪያን በርባችስኔ በከመዳይሰን ጥቁ ደፍኢሱ ወልማገለ ኦዴፈኖ ኦገይን ፈያ ያለጎቹ ደፍ በርባደን ሁንዳ ሰሳብ ከነመለስ አከ ሳይንቲስቶን ይረቱ ጀቻጅረን ጀደንቲ መዳንሱን አከ ደፌ ፈዩጎዳ ኩኒስ ሐንቱ ተረቲ ያለሜ ሆጀቹንሳ ምርከናሄር ያሊን ነመረት ጎደሙሞ አቹማ ዩኒቨርሲቲ ቸትግግ ፈማ አከጅቱቱ ኢፕሰሜ ካናፊስ ፉንድራፍ አብዲን ጉዳን ጅራቹ ሰባ መዳጥኖቲን ሚለ ደቡን አካፉ ስማርት ባንዴጅን አከቀርቃሩ አብዲ ቀብና ጭምስኔ ሶጀቻ ጅራጅቹዳን ኦጌይን ቆረኖ ከነረጅረን ገባስቱ ቪኦኤ ጄኒያ ዶሎቲ አንሂማኒ ቆፒለ በታን አራስከኑማ አኒ ትግስት ገመቲ ነጋሃን
ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖሮሞራ ቆፒለን ኬኛ ሃርዳፍ ጀንዴ kanuma odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitiiwwanii akkasumas karaa feesbuukii inistaagiraamii fi tiwiitariin nu biraan ga'uutii dandeessu qophicha keessummeessuutiin kan isin waliin ture har'a an mitikuuf qaaduuti gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee lateeraa amante Tigisti Gammee karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiisarii keenya Nugusuu Taamiree ogeessota istuudiyoo mara.